Teheranek AEB-i eta Israeli egotzi die herrialdean istiluak sustatzea. Beinat Mujika telleria. Gero eta gehiago ari da tenkatzen soka Iranen. Bi aste pasatxo dira irandarrek herrialdeko agintarien aurkako protestak abiatu zituztela. Abenduaren 28-tik gaur arte manifestariek kaleak hartu dituzte krisialdi ekonomikoa salatzeko eta estatu indarren eta protestarien arteko istiluak gero eta ugariagoak dira. HRANA giza eskubideen ekintzaileen albiste agentziak emandako azken datuen arabera. Gutxienez, 528 pertsona hil dira protestak hasi zirenetik 480 manifestariak lirateke eta 48 estatu indarretako kideak eta 10.675 lagun inguru atxilotu dituzte. Teheranek esan du egoera kontrolpean daukala, baina AEB Ameriketako Estatu Batuen eta Israelen esku hartzea salatu du. Herrialdeko monetaren balioak jasan duen beherakada eta oinarrizko elikagaien garestitzea daude istiluen oinarrian, riala da Irango dirua eta gutxieneko historikoetan dago. Abenduaren 28-an hainbat protesta piztu ziren Teheran hiriburuko erdigunean zenbait negozioren jabeek euren dendak itxi ostean. Egoera ekonomiko larria salatzeko hartu zituzten kaleak eta egunak aurrera joan ahala, tentsioa ere areagotuz joan da. Izan ere, merkatariei langileak eta gazteak batu zaizkie eta Teheranen abiatu zena herrialde osora zabaldu da jada. Herrialdeko presidente Masud Pezeskianek adierazi du gobernuak manifestariak entzun dituela eta bere eskuetan dagoen guztia egin duela arazo ekonomikoak konpontzeko. Irango telebista kate batean hitz egin zuen atzo Pezeskianek, Tasnim albiste agentziak argitaratu duenez, duela 3 egun internet blokeatu zutenetik bere edukia eguneratzen duen agentzia bakarretakoa da. Estatu Islamikoarekin lotura duena? Presidenteak aurrez egin duen bezala, manifestariak eta istiluak eragiten dituzten zalapartariak eta terroristak bereizi zituen. Horrez gain, berretsi zuen atzerriko arerioek bultzatu dituztela protestak eta terrorista entrenatuak eraman dituztela Iranera. AEB-ek eta Israelek batez ere. Pertsona ugari entrenatu dituzte Iranen eta herrialdetik kanpo, terroristak ekarri dituzte atzerritik meskitak eta merkatuak erretzeko eta hainbat pertsona hil dituzte suzko armak erabilita edo burua moztuta. Irango atzerri ministroa Basarakchi herrialdeko misio diplomatikoetako buruekin bildu da gaur, Teheranen. Publikoki hitz egin du eta esan du laster berrezarriko dutela internet konexioa herrialde osoan. Hala ere, Pezeskianek egin bezala AEB-ak eta Israel jo puntuan jarri ditu. Pres gaude gerrarako, baina baita elkarrizketarako ere. Izan ere, esan duenez, herrialdeko agintariek ahos mezu batzuk atzeman dituzte elementu terroristei zuzendutakoak eta segurtasun indarren eta zibilen aurka tiroka hasteko agindua ematen diete bertan. Gertatzen ari dena ez da protesta hus bat, baizik eta herrialdearen aurkako gerra terrorista bat ohartarazi du. Horretaz gain, salatu du protestek bilakaera bortitza eta odoltsua izan dutela, eta hori AEB-etako presidente Donald Trumpia aitzakia bat emateko modua izan dela Iranen esku har dezan. Ekintza militarra airean. Trumpek urtarrilaren 2an adierazi zuen pres daudela Iranen aurkako eraso bat egiteko, protesten errepresioak aurrera eginez gero. Iranek askatasuna nahi duela esan du asteburuan, Truth Social bere sare sozialean idatzitako mezu batean. Bada AEB-etako hainbat edabidek kaleratu dutenez, Trumpek Iranen aurkako beste ekintza militar bat egiteko asmoa dauka eta horiei buruzko atariko elkarrizketak izan ditu. Naiz eta ez duen horren inguruko azken erabakirik hartu. Militarrak egoera behatzen ari dira eta aukera oso gogorrak aztertzen ari gara, esan du Trumpek berak, BART, Air Force One hegazkinean egindako adierazpen batzuetan. Hori dela eta Irango parlamentuko presidente Mohamed Baer Alibafek atzo jakinarazi zuen ezen, AEB-ek Iranen aurkako eraso bat egiten badute, helburu legitimoak izango direla bai lurralde okupatuak, Israel, eta bai Washingtonek eta Tel Avivek Iranen dituzten gune, base eta itsasontzi militar guztiak. Herrialdeko armadak ere, asteburuan ohartarazi du prest daudela AEB-en nolanahiko konplot bati aurre egiteko. Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk ere hitz egin du asteburuan, herrialdeko gobernuaren bilera bat egin aurretik, eta Irango manifestarien alde egin du. Besteak beste adierazi zuen Israelek Irango herritarren askatasunaren aldeko borroka babesten duela eta errugabeen kontrako sarraskiak gaitzesten dituela. Iran tiraniaren uztarritik laster askatzea espero dugu, gaineratu zuen. Gogora ekarri behar da Israelek eraso masibo bat egin zuela iazko ekainean Iranen kontra. Haren programa nuklearra deusestatzeko aitzakiarekin, zentral nuklearrak, azpiegitura militarrak eta bizitokiak izan zituen jomugan eta dozenaka pertsona hil zituen. 12 eguneko gerra esaten diote orduko hartako gatazkari. AEB-ek ere parte hartu zuten horretan. Fordouko, Natanzeko eta Isfahango zentralak bombardatu zituzten. Herrialdearen egoera ikusita, NB Nazio Batuen erakundeko presidente Antonio Guterresek ahalik eta moderaziorik handiena eskatu dio Teherani ohar baten bidez, isa sare sozialean. Bertan, Irango gobernuari eskatu dio alferrikako edo neurriz kanpoko indarrik ez erabiltzeko eta interneteko seinalea berrezartzeko ere bai.